Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 za jioni saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Serikali ya Chad inasema jeshi lake litaendelea kushiriki katika operesheni ya pamoja ya kijeshi dhidi ya makundi ya wanamgambo ya kijihadi kote katika eneo hilo, ikiwemo tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa huko Mali. Taarifa kutoka wizara ya mambo ya nje nchini humo imekuja siku mbili tu baada ya rais wa Chad Idris Deby kuonekana akipendekeza kuondoka haraka vikosi, wakati aliposema wanajeshi wa Chad hawatapelekwa tena nje ya mipaka ya nchi. Uthibitisho kwamba wanajeshi kutoka Chad wataendelea kushiriki katika operesheni inayoshirikisha mataifa matatu na itakuwa habari njema katika eneo ambalo lipo kwenye hali mbaya. Wanajeshi wa Chad wanashuhudia na wanahitaji kukabiliana na ongezeko la tishio kutoka kwa wanamgambo wenye itikadi kali ya Kiislamu. Wakati Rais Deby alipopendekeza anawarudisha wanajeshi wake wote nyumbani, alikuwa anazungumza baada ya kundi la Boko Haram kufanya mashambulizi mabaya ya mauaji kuwahi kutokea kwa jeshi na kuwa takriban wanajeshi 100 kwa siku moja. Chad inasema katika kulipiza kisasi ili waua wanajihadi wengi. Bei za hisa zimeshuka huko Asia hivi leo Jumatatu, wakati wawekezaji wakijiandaa kupokea ripoti ya mapato ya wiki hii kutoka kwa makampuni makubwa ya Marekani na kuwapa mtazamo juu ya namna janga la virusi vya corona limeingia katika uchumi ulimwenguni. Nikkei Japan ilimaliza biashara ya siku kwa kupoteza 2.3%, wakati hisa za Shanghai na Taipei zikipoteza kiasi wastani wa 1.5%. Masoko ya fedha huko Hong Kong, Hong Kong na Australia na masoko mengine katika eneo linalofungwa leo Jumatatu kuadhimisha sikukuu ya Pasaka. Masoko ya London, Paris na Frankfurt pia yalifungwa kwa sababu ya sikukuu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa uchunguzi katika jimbo la Wisconsin hapa Marekani wanapanga kutoa matokeo leo Jumatatu ya upigaji kura wa awali wa chama cha Democratic uliofanyika wiki iliyopita. Matokeo yalicheleweshwa kutokana na majibizano ya kisheria ambayo yalipelekea gavana wa jimbo kujaribu kuahirisha kwa muda upigaji kura kutokana na mlipuko wa virusi vya corona, na uamuzi wake ulikataliwa na mahakama ya juu ya jimbo hilo. Watu ambao walipinga upigaji kura kufanyika walisema hatua ya kuendelea na uchaguzi haina maana, ambapo inazorotesha kanuni za afya zilizowekwa wakati huu wa kujizuia na kusambaa zaidi kwa virusi hivyo, huku watu wengi wanaojitolea kwenye uchaguzi huo wakijitoa na kushiriki. Bunge linaloongozwa na Republican lilipigia debe kufanyika shughuli hiyo, wakitoa sababu kwamba ofisi nyingi katika jimbo zilikuwa zinahusika katika uchaguzi, kinyume na hivyo nafasi hizo zingekuwa wazi. Majaji walisema wapiga kura ama wangetuma kura zao kwa njia ya posta kama barua hizo zingeweza ama kuwekwa stamp za kuonesha zifike siku ya uchaguzi na kupokelewa leo Jumatatu kwa ajili ya kuhesabiwa. Tangazo la mshindi wa kinyaganyiro cha urais kwenye uchaguzi wa awali halitakuwa na mashiko. Afrika Kusini jana Jumapili iliripoti kesi 145 za virusi vya corona na kufanya jumla ya kesi kuwa 2173, na imesema taarifa kutoka wizara ya afya. Taarifa hiyo haikueleza taarifa zozote mpya juu ya idadi ya vifo ambavyo vilikuwa 25 siku ya Jumamosi. Sudan ilitangaza jana Jumapili kwamba ilipiga marufuku safari za abiria kwa njia ya barabara kati ya miji na inaweka sheria ya dharura kuhakikisha inatekelezwa ili kusitisha kusambaa zaidi kwa virusi vya corona. Idadi ya kesi za COVID-19 zilizothibitishwa nchini Sudan zipo chini ya watu 19 ambao wamekutwa na virusi hivyo, na kuna vifo viwili tu, lakini maafisa wanapambana na tatizo la uchumi na mfumo dhaifu wa afya ili kuzuia kusambaa zaidi kwa maambukizi hayo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa na kupisha kwa mwenzangu Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakualika katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tutaendelea kuangazia hali jinsi ilivyo ya kusambaa kwa virusi vya corona, tupo wapi na tunaelekea wapi. Tutaangalia kidunia, lakini tutajikita zaidi katika eneo la Afrika ya Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani hii leo, tutaenda moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taarifa zinaelezwa kwamba ugonjwa wa Ebola umelipuka tena na kuleta taharuki, wakati huu taifa hilo likiwa linaendelea kuandikisha maambukizi ya virusi vya corona. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Kama nilivyokueleza, hii leo tunaangazia hali ya mambo ilivyo kuhusiana na kusambaa kwa virusi vya ugonjwa wa COVID-19, ambapo dunia hivi sasa inakabiliana vikali kweli kweli namna ya kupunguza maambukizo hayo na jinsi ya kuhakikisha kwamba hali inakuwa salama na dunia kurejea katika hali yake ya kawaida. Mpaka hii leo mwelekeo wa maambukizi kote duniani yanaelekea kwenda kufikia watu milioni 2, ambapo kwa hivi sasa idadi ya watu waliokwisha ambukizwa virusi hivi vya corona imefikia milioni 1 na zaidi ya 878,000, na idadi hii inaweza kuongezeka wakati wowote, huku vifo vikiwa tayari ni jumla ya watu zaidi ya 116,800, ambapo watu 400,000 na zaidi ya 36,000 ndio tayari inaelezwa kwamba wenyewe wamepona virusi hivyo vya corona, ambapo hivi sasa kuna maelfu ya watu bado wapo katika mahospitali wakiuguzwa, wengine wakiwa mahututi, wengine wakiwa wanaelekea kupona. Lakini mpaka hivi sasa Marekani ndiyo inayoendelea kuongoza kuwa na idadi kubwa ya watu waliogundulika kuwa na virusi hivyo vya corona, ambapo kwa idadi ya watu mpaka muda huu ambapo tunakuletea habari hizi, watu zaidi ya 564,000 wamesha ambukizwa, ambapo kwa siku hii ya leo tu Marekani imeandikisha maambukizo mapya zaidi ya 4,000, huku vifo vikiwa ni zaidi ya 22,800, na mpaka muda huu tunavyozungumza Marekani imeshuhudia vifo vya watu zaidi ya 745. Uhispania yenyewe imeandikisha wagonjwa mpaka hivi sasa wapatao zaidi ya 169,496, huku idadi ya watu ambao wameambukizwa kwa siku ya leo tu ikielezwa mpaka hivi sasa kuwa ni watu 2,265 kwa taarifa zilizopo, huku idadi ya vifo ikiwa ni zaidi ya 17,400, na vifo ambavyo vimetokea kwa siku hii ya leo tu ni watu 280. Na hii inaonekana kwamba ni habari njema kwa nchi ya Uhispania, kwa sababu idadi ya vifo imeanza kupungua. Hali kadhalika jambo hili limeonekana katika taifa la Italy, ambalo mpaka kwa siku ya leo haijaandikisha kifo wala maambukizi mapya, ambapo jumla ya wagonjwa waliokuwepo ama wale ambao waligundulika kuwa na virusi vya corona ni watu zaidi ya 156,000, na vifo ambavyo vimetokea nchini Italia mpaka hivi sasa ni watu 19,000. Ufaransa nayo haijaandikisha kifo wala maambukizi mapya kwa mujibu wa taarifa ambazo zinatolewa kwa siku hii ya leo, lakini ikiwa na jumla ya wagonjwa ama wale wameambukizwa virusi vya corona ni zaidi ya 132,500. Tukielekea katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, maambukizi bado yanazidi kuongezeka, na bado wataalamu wa afya hawajaeleza kinaga ubaga kwamba je, hapa ndio imefikia ile sehemu ambayo wanaita ni kilele ama bado kuna uwezekano wa maambukizo zaidi yanaendelea. Ukumbukwe wiki tatu zilizopita shirika la afya ulimwenguni WHO lilitangaza kwamba katika majuma matatu manne yajayo Afrika ndiyo itashuhudia maambukizi mengi zaidi na maafa makubwa ya kutokea, na hili bado limekuwa likifanywa uangalizi. Kwa nchi ya Kenya ambayo moja kati ya mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, hii leo imepata maambukizo mapya ya watu wapatao 11 na kufanya idadi kamili kuwa ni watu 208, huku mpaka sasa vifo 9 viko vimeshatokea siku ya leo, kikiwa kimetokea kifo kimoja. Taifa lingine ambalo lina idadi kubwa ikifuatiwa na ikiwa nyuma ya Kenya ni taifa la Rwanda. Yenyewe lina maambukizo 126, lakini mpaka hivi sasa Rwanda haijathibitisha kwamba hakuna mtu aliyefariki dunia au kama kuna watu wamepona. Kwa mujibu wa taarifa zinavyoendelea hapa, bado hili halijawekwa kinaga ubaga, lakini kwa taarifa ambazo zimekuwa zikiripotiwa kutoka nchini humo kwamba kuna wapo watu, baadhi ya watu ambao wamepona mpaka hivi sasa virusi hivyo vya corona. Lakini taifa la Uganda lenyewe linaendelea kuwa na idadi ile ile ya watu 54, huko Tanzania hii leo ikiwa imefikisha jumla ya maambukizo 46, ambapo watu 14 hii leo wameshatangazwa, na mpaka hivi sasa Tanzania ina vifo vya watu watatu toka ilipotangaza kwa mara ya kwanza kuwa na maambukizi hayo ya virusi vya corona. Kwa taifa lingine la Afrika ya Mashariki, yani taifa la Burundi, lenyewe linaendelea kuwa na maambukizo machache ukilinganisha na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, ambapo kwa kile kinachoonekana Burundi ina jumla ya maambukizi 5 na shughuli zimeendelea kama kawaida, ambapo vile vile imethibitisha kwamba kumetokea kifo kimoja cha mtu alikuwa ameambukizwa virusi vya corona. Sudan Kusini ina wagonjwa 4. Tuanzie jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kwa mwandishi wetu Dina Chahali atueleze yale ambayo yanaendelea nchini humo juu ya virusi hivi vya corona. Dina, hebu tueleze serikali inaeleza nini hapo?
Nchini Tanzania, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wazee na Watoto imethibitisha kuwapo kwa wagonjwa wapya 14 wenye maambukizi ya virusi vya corona vinavyosababisha homa kali ya mapafu COVID-19 na kufanya idadi ya wagonjwa sasa kufikia 46. Katika taarifa iliyotolewa na wizara hiyo kupitia kwa Waziri Ummy Mwalimu, wagonjwa hao 14 wote ni raia wa Tanzania. Kati yao wagonjwa 13 wametoka jiji la Dar es Salaam na mgonjwa mmoja ametoka jiji la Arusha, na wagonjwa wote wanaendelea na matibabu chini ya uangalizi wa wataalamu wa afya. Taarifa hiyo ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wazee na Watoto imesisitiza kwamba wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo kama wanavyopata taarifa na elimu mara kwa mara kupitia njia mbalimbali, hususan ni kuepuka misongamano na mikusanyiko isiyokuwa na lazima. Kwa mantiki hiyo, muktasari juu ya maambukizi ya ugonjwa wa corona kwa Tanzania mpaka hii leo ni kwamba kuna maambukizi mapya 14, wagonjwa waliopona na kuruhusiwa ni wagonjwa 7 mpaka sasa hivi Tanzania, na vifo 3 kwa ajili ya ugonjwa wa corona, na jumla ya maambukizi ni 46. Hata hivyo, watu wanaofuatiliwa mpaka sasa kwa mujibu wa Wizara ya Afya ni 590. Watu ambao wamemaliza kufuatiliaji ni 413 na wasafiri waliopo karantini wako 84. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali kwa kutueleza hayo. Na moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo kama nilivyogusia hapo awali, Kenya leo hii imetangaza kupata maambukizo mapya zaidi ya watu 11 waliogundulika kuwa na virusi vya COVID-19, ambapo na kufanya idadi ya watu waliogundulika na virusi hivi kuwa 208, ambapo inaelezwa kwamba maambukizo hayo mapya 6 ni wanaume na 5 ni wanawake, na umri wa wale ambao wamegundulika ni kati ya mwaka mmoja mpaka miaka 40, ambapo maambukizi hayo yametokea katika sehemu za Mandera, Mombasa, Nairobi, Nakuru na Machakos. Lakini kujua undani wake zaidi, huyu hapa mwanahabari wetu Kennedy Wandera.
Ni mwezi mmoja sasa baada ya Kenya kuripoti kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona, na wakati ikifikisha mwezi huo mmoja imewaeleza raia wake kuwa imepata habari njema kwa kuwapo watu 15 waliopata nafuu na kuachiliwa kurudi nyumbani baada ya sampuli zao kuonesha mara mbili kuwa hawana tena virusi hivyo. Kuruhusiwa kwa watu 15 hao kuondoka hospitalini kunaifikisha idadi ya watu waliojinasua kutoka mtego wa virusi hivyo kufikia watu 44. Lakini pia Kenya imetangaza kuwa imefanyia uchunguzi wa afya sampuli 674 katika kipindi cha saa 24 na kubaini maambukizi mapya kwa watu 11 na kufikisha watu waliotangazwa kuwa na maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya kufikia 208. Kati ya hawa mgonjwa mmoja ametangazwa kufariki na kufikisha idadi ya watu waliofariki nchini Kenya kutokana na maambukizi ya virusi vya corona kufikia watu 9. Watu 4 kati ya hawa 11 walikuwa kwenye karantini, huku mmoja akifuatwa kama mtu aliyetangamana na wagonjwa wa kwanza. Jumla ya watu 2306 wamekuwa wakitafutwa wakiwa ni watu waliotangamana na wagonjwa waliotangazwa tayari. 1687 kati ya hawa wamepimwa na kuruhusiwa kuondoka. Mpaka sasa Kenya inawafuatilia watu 619. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha mwezi mmoja baada ya Kenya kutangaza maambukizi ya virusi hivyo, Kenya inaeleza kuwa imenunua vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi haya kwa shilingi milioni 144. Maafisa wa afya nchini Kenya wanaeleza kuwa kwa kipindi cha mwezi mmoja wamefanyia vipimo vya afya sampuli za watu 8123 kutoka kwa karantini na wale waliotangamana nao. Maafisa hao wa afya wanaeleza kuwa wameyaweka kwenye ramani maeneo yanayotajwa kama hatari katika maambukizi ya virusi vya corona katika kipindi kijacho cha kufanyia umma vipimo vya kiafya kubaini iwapo yapo maambukizi yoyote. Pia Kenya inaeleza kuwa imeweka tayari iwapo patakuwapo na haja vipumuzi au kwa kimombo ventilators 500 kwa wagonjwa walio katika hatari. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe anaeleza kuwa Kenya imejenga vituo vya karantini na kutenga wagonjwa na sasa ina idadi ya vitanda vya wagonjwa 1664. Ni hayo makuu kutoka Kenya, Idi Ligongo, kwako ukiwa Washington. Ukae salama na familia yako, ujilinde nawe dhidi ya maambukizi ya virusi hivi. Mchana mwema, jioni njema kwa wasikilizaji wetu Afrika Mashariki.
Shukran Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo. Naam, kufika hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao, mara baada ya mapumziko, tutarejea tena na tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika kipindi hiki leo tunazungumzia kutangazwa kulipuka tena kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikumbukwe toka mwezi Januari, shirika la afya ulimwenguni WHO limekuwa likieleza kwamba hali ya Ebola bado haijaondoka moja kwa moja, na hali hiyo imeendelea kujitokeza mpaka hivi sasa, ambapo baadhi ya wale ambao wameambukizwa inaelezwa kwamba wamepoteza maisha. Ni miezi miwili tu ambayo imepita bila kuripotiwa kwa kisa cha Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo licha kwamba mlipuko huo hakuenea katika mataifa jirani kama vile ya Uganda, Kenya, Rwanda, halikadhalika na Tanzania, katika mataifa mengine hali hiyo imesababisha hofu duniani kote katika sekta ya afya ya umma, hasa ikizingatiwa kwamba hivi sasa taifa hilo, mataifa mengine yanakabiliana na kulipuka kwa virusi vya corona. Kulingana na wataalamu mbalimbali wa magonjwa yanayoambukiza ambao walishughulikia mlipuko wa Ebola, kuna masuala ambayo wanaeleza kwamba kuna uwezekano yamesababisha hali hiyo kurejea. Mojawapo ikiwepo ni watu kutosikiliza ushauri wa wataalamu wa afya na kuona kwamba kwa namna moja ama nyingine hali hiyo basi imetulia, licha ya kwamba bado hali ya Ebola katika nchi hiyo hali bado haijawa njema kabisa juu ya mwelekeo wa kukabiliana na virusi hivyo vya Ebola. Sasa nimezungumza na mwenzangu hapa ambaye ni mwanahabari wetu wa eneo la Kivu Kaskazini, Austeri Malivika. Austeri Malivika, moja kwa moja, hebu tueleze kwanza habari ya Ebola hapo DRC. Hali ikoje?
Kwa kweli hadi sasa hivi ni kwamba kuripotiwa mlipuko mpya wa Ebola katika maeneo mji wa Beni ni kitu ambacho kimeleta mshtuko mkubwa miongoni mwa wananchi ambao walikuwa wamezani Ebola imetokomezwa, kwa sababu sasa ni zaidi ya siku 40 watu hawashuhudie tena visa vya Ebola. Na uwepo wa Ebola ni kwamba imekuwa ikileta hali ya wasiwasi ikiwemo stress na trauma, kwa sababu Ebola ilimaliza watu. Kuna baadhi ya familia ambazo zimefunga milango yake kutokana na uwepo wa Ebola katika mji wa Beni, watoto, wanawake. Kuna watu ambao wamebaki yatima, wengine wajane, na hata wengine ambao wamefariki dunia. Alafu hapo majuzi, wakati ambapo Wizara ya Afya ilipotangaza kwamba kumekuwa Ebola, ni kwamba imeleta msikitiko mkubwa sana kwa wananchi wa Beni kama vile walivyokuwa kizungumuza.
Sasa Malivika, kwa kipindi hiki kuna corona, masuala ya kukabiliana na ugonjwa huu wa Ebola yanafanyika vipi hapo DRC?
Wizara ya Afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba kukabiliana na Ebola sio njia ngumu, ni ule ule mtindo ambao umekuwa ukitumika katika Ebola ndio vile vile utumike katika corona, ikiwemo kuosha mkono na vile kulinda usafi kama vile tumekuwa tukizungumuza. Alafu kiangalia kwa mfano katika miji ya Butembo, Beni, Goma, bado vile vifaa ambavyo vilikuwa vikitumika kwa ajili ya kupambana na Ebola vilikuwa bado vinaendelea na kazi, na sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ni vile ambavyo vinatumika katika mapambano zidi ya corona. Isipokuwa tu wananchi katika maeneo ya Beni wanasema kwamba ni kwamba wameumia sana wanaposikia corona inavyoua watu katika nchi za kigeni, na namna watu wa Ebola walifariki zaidi ya 2,273 wote wamefariki dunia. Kwa hiyo wanaposikia mara nyingine Ebola inakuja na kuna vile corona, kwa sababu kifahamu utafahamu kwamba katika mji wa Beni kuna visa viwili vya corona, vitatu katika mji wa Goma. Alafu wanakuwa na mapambano mawili, wanapambana na Ebola na wanapambana na corona, na vile upande mwingine na uasi wa ADF. Kwa hiyo inaleta tatizo kubwa kwa wananchi wa Beni. Wengi ukiwakuta ni kwamba hawana furaha, hawana raha, na hata wengine ni kama wamekuwa tu ni wagonjwa ambao wana matatizo, watu ambao wana matatizo ya kufikiria, ya kichwa. Wamekuwa wengi katika mji wa Beni kutokana na vita vya muda mrefu. Vita vyenyewe ukiangalia vinamaliza watu, Ebola inamaliza watu, tena corona inakuja. Kwa hiyo sasa tangu hii Jumapili wakati ambapo wametangaza Ebola, wananchi wengine wameshindwa kupokea hili swala.
Je, imekuwaje tena mlipuko umetokea tena ambapo wataalam hapo kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakikabiliana na hali hii kwa kipindi kirefu? Sasa je, wanaeleza ni nini hasa kutoka kwa wataalam kwamba ndicho sababu ya ugonjwa huu wa Ebola kurejea tena?
Tukizungumzia kuhusu hili swala la wapi Ebola imetokea, ni kwamba hata wananchi wenyewe wa Beni wanasema wameshindwa kuelewa na kufahamu hii Ebola imetokea wapi na kwa nini. Hata ukiangalia kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Beni, Kizito Binhangi, mwenyewe amesema wanataka maelezo zaidi kuhusu hiki kisa ambacho kimeripotika katika mji wa Beni, kwa sababu wameshindwa kufahamu imetoka wapi. Yule mtu aliyepatikana na Ebola hayuko katika familia ambayo ilikuwa karibu na watu wa Ebola, na ni mtu ambaye hakukuwa katika maeneo ambayo kuliripotika Ebola. Kwa hiyo wanaendelea na uchunguzi kufahamu hii Ebola imetoka wapi na imesababishwa na nini. Hadi mashirika ya kiraia imeomba kwamba huyu mtu aliyeripotika na Ebola basi aondolewe katika udongo, vile vile waanze uchunguzi mpya kuangalia kubeba vipimo vyake katika sehemu tatu. Kwa hiyo wanasema kwamba pengine maabara ikiamua kwamba huyu ana Ebola, kama vipimo vitatu hivi ndio watu wataweza kukubali kweli kwamba ni Ebola. Lakini kwa sasa ni kwamba kumekuwa maelewano madogo miongoni mwa raia, wengine wakikataa, wengine wakisema kwamba ni siasa,
ukichukulia kwamba Ebola ilifika katika mji wa Beni wakati ambapo hali ya kisiasa ilikuwa mbovu, ushirikiano wa wananchi wa Beni na serikali iliyokuwepo ya Rais Kabila ulikuwa mdogo, watu wakitupiana matamshi mabaya na wengine wakisema sijui kabila gani hili. Sasa ikaonesha kwamba hii ilikuwa mambo ya kisiasa, ndio ikaleta watu wakazani kwamba ni serikali ilienda kuua watu, japokuwa Wizara ya Afya ilionesha kwamba ni Ebola, na kweli Ebola ilikuwepo, ilianza katika kijiji cha Mangina mwezi wa 8 mwaka 2019. Watu wengi kama vile nitoa kuzungumza pale wakafariki dunia.
Lakini hebu tueleze hali ikoje kiujumla ya kukabiliana na Ebola, hasa kwa wananchi wanaona kipi kwao ni hatari sana katika hili?
Kwa jumla hali ni ya wasiwasi. Kwa sababu utachukua kwamba miji ya Beni na Butembo na Goma ni miji ambayo imetengwa, hasa miji ya Beni. Mtu wa Beni hawezi kutoka Beni aende Butembo, mtu wa Beni hawezi kutoka Beni aende wilayani Beni. Mtu wa Beni hawezi kutoka Beni aende Bunia, mkoa wa Ituri ama aende sehemu nyingine. Unaona? Hasa hii kitu kimefika wakati ambapo watu wamekuwa katika wametengwa. Mji Beni umetengwa. Sasa hawaelewe namna tulivyokuwa tumetengwa. Na kuna kuwa matatizo ya njaa, kuna kuwa vile matatizo ya ukosefu, yani hali ya maisha ni ngumu katika maeneo ya Beni. Kwa hiyo ukiangalia na ukitazama sana hili tatizo la Ebola kuripotika katika eneo la Beni kwa jumla, ni kwamba ni tatizo ambalo linaleta kweli shida sana. Na sasa hivi wale wengi wanawazia, wanapofikiria watu walivyokuwa wakifariki dunia, watu namna walivyokuwa wakiishi kwa uhoga, tena hii kisa ya kwanza kuja, kwa jumla inaleta hali ya wasiwasi. Lakini na wengine wakisema kwamba pengine Wizara ya Afya ama na WHO wangelifanya haraka kwa kuweza kudhibiti hiki kisa, kwa sababu ni watu bado, watu hawajatembea. Kama vile mji wa Beni unatengwa muda huu, ni rahisi kuweza kukumaliza hiki kisa cha Ebola.
Sasa njia zile ambazo zinaelezwa hapo, hebu tueleze chochote ambacho kwamba kinaonekana kama ni njia ya msingi ya kukabiliana na Ebola wakati huu ambapo maambukizi ya corona yanaendelea.
Tuseme kwamba cha msingi wakati ambapo Ebola imetangazwa katika eneo la Beni ni serikali tu. Serikali imesema kwamba wananchi wa Beni watulie, yenyewe itapambana, itaweka bado madaktari katika mji wa Beni ambao wanaendelea kubaki hapo, watahakikisha hiki kisa kinadhibitiwa, kwa sababu wanajaribu kutafuta familia wote ambao wamekuwa karibu na huyu mtu ambaye amefariki na Ebola. Na leo wakati ambapo tunazungumza kuwa mtoto wa mchanga naye ambaye amefariki katika hiyo hospitali ambayo kulikuwa mtu wa Ebola, naye wanasema amefariki na Ebola. Yani sasa vifo vikiwa ni vitu vya watu wawili. Lakini tatizo kubwa, kama vile ninavyozungumza, tatizo kubwa ni wananchi ambao wameshindwa wengi kukubali kwamba tena Ebola imeanza, kwa sababu kulikuwa tu kunabaki siku mbili serikali ya Kongo itangaze rasmi kwamba hakuna tena Ebola Beni. Sasa kabla ya siku mbili kisa cha Ebola kinapatikana, ndio kitu ambacho hakieleweki. Kwa sababu kawaida mtu ambaye anaugua Ebola ukimaliza zaidi ya siku 21 hapo unasemeka kwamba hauna Ebola, na tayari ilikuwa imefika siku zaidi ya 30 bila Ebola katika maeneo ya Beni. Ndio hawaelewi, yani hapo ndio tatizo, changamoto kubwa ambayo ipo. Lakini itabidi serikali yenyewe iweze kuelewesha wananchi wa Beni kwamba ni Ebola na kuwaonesha vipimo halisi.
Shukran kabisa Austere Malivika kwa kutueleza hayo, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo.